Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čobaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj ponedjeljak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ponovno verifikovani mandati bosansko-hercegovačkih parlamentaraca u Savjetu Evrope. Na Balkanu moguće jačanja neevropskih elemenata, upozorava Vuk Jeremić. U Hrvatskoj uhapšena 3 osumnjičena za ratni zločin nad Srbima. Sanader i formalno zatražio izručenje Hrvatskoj. Asad pozvao na dijalog, a za nasilje u Siriji okrivio sabotere. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, nudimo i odgovore na pitanja. Može li Vuk Jeremić stalnim ponavljanjem Kosovo je Srbija promijeniti stvarnost? Što je ostalo od akademske zajednice, morala i etike u Bosni i Hercegovini? Te što novoga donosi ponovna uspostava aviosaobraćaja između Dubrovnika i Beograda, osim što je tako lepa postala još bliža? O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton saopštila je da će šefovi diplomatije Europske unije i država na Zapadnog Balkana razgovarati o važnosti nastavka reformskog procesa u tim zemljama. Ashtonova predsjedavajuća na sastanku šefova u Luksemburgu rekla je da će predstavnicima zemalja Balkana biti upućena poruka o značaju njihovih država za Europsku uniju. A šefovi država i vlada zemalja članice unije pozvaće u zaključcima samita koji će se u četvrtak i petak održati u Briselu na uključenje hrvatskih pristupnih pregovora do kraja juna i potpisivanje ugovora o pristupanju do kraja ove godine proizilazi iz nacrta zaključaka koje je HINA imala na uvid, a o kojima će utorak raspravljati ministri vanjskih poslova zemalja članica. Vakum u procesu proširenja Europske unije može da ojača neevropske elemente i zakomplikuje sadašnji proces eurointegracija, saopštio je danas ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Ukoliko se stvori vakuum u evropskom procesu, kada je reč o geografskom prostoru Zapadnog Balkana, mislim da će jednačina postati daleko komplikovanija. Mislim da će u taj prazan prostor početi da sve više ulaze i neki elementi u geopolitičkom smislu koje ne možemo baš da nazovemo do kraja evropskim.
Vuk Jeremić, šef diplomatije Srbije. Na trećem dijelu redovnog godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope danas su bez rasprave usvojeni akreditivi delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kao članovi delegacije u Skupštini Savjeta Evrope potvrđeni su Milica Marković, Saša Magazinović i Mladen Bosić, dok su zamjenici Ismeta Dervoz i Boško Tomić, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Hrvatska je policija jutros uhapsila trojicu ratnih čelnika Siska, Đuru Broda i njegovog pomoćnika Vladimira Milankovića te Dragu Bošnjaka. Sva trojica su osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku 1991. i 1992. godine.
Bivšeg dugogodišnjeg sisačko-moslovačkog župana Đuru Brodarca, 19 godina se već sumnjiči i povezuje s jednim od najmasovnijih, ali i najzataškivanijim ratnim zločinom počinjenim s hrvatske strane, za koji nitko nije u zatvoru. Iako precizni podaci nikad nisu utvrđeni, sve procjene govore o više od 100 odvedenih i likvidiranih, uglavnom srpskih civila s područja Siska i Petrinje. Jutrošnje hapšenje je stoga vijest dana u Hrvatskoj, a glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Marina Mandić potvrđuje da su sva trojica uhapšena zbog osnovane sumnje da su počinili djela ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 91. i 92. godine u Sisku.
Naime, prvo osumnjičeni je tadašnji načelnik policijske uprave Sisak, drugo osumnjičeni je njegov zamjenik koji je tada bio zapovjednik svih djelatnih i pričuvnih postrojbi, a tereti ih se za kaznena djela po zapovjednoj odgovornosti, dakle ne za individualna kaznena djela. Za razliku od njih, treći osumnjičeni je bio pripadnik pričuvnog sastava policije u Sisku, a tereti ga se za individualno počinjena kaznena djela.
Predsjednik države Ivo Josipović osvrnuo se na komentare da se hrvatska vlast odlučila na hapšenje Brodarca i njegovih pomoćnika zbog rezolutnih pritisaka iz Europske unije, te naglasio kako pravosuđe ne smije biti ni pod čijim pritiskom, pa ni pod pritiskom Europske unije.
Ja sam siguran da su policija, odnosno državno odvjetništvo, naprosto primjenjivali zakon. Hrvatska je pravna država.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bivši šef ustaške policije u Požegi Milivoj Ašner, jedan od najtraženijih ratnih zločinaca s popisa centra Simon Wiesenthal, preminuo je u Klagenfurtu u 98. godini. Milivoj Ašner teretio se za progone i deportacije stotina Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svjetskog rata, dok je bio zapovjednik ustaške policije u Požegi. Sud u Lincu saopštio je danas kako je bivši hrvatski premijer pristao na izručenje i suđenje u Hrvatskoj. Bivši premijer Ivo Sanader povukao je žalbu i izjavio da pristaje na izručenje Hrvatskoj. Sada odluku treba da potpiše austrijska ministrica pravosuđa, nakon toga Sanaderovo izručenje samo je tehnička stvar. U rafineriji nafte u Sisku danas oko 10.30 izbio je veliki požar. Odjeknulo je 7 eksplozija. Požar u rafineriji popodne je ugašen, povrijeđena su 2 vatrogasca, dvojici je pružena pomoć zbog iscrpljenosti. Onečišćenja zraka nije bilo jer je u dopuštenim vrijednostima, saopštile su nadležne službe. Inspekcija zaštite okoliša saopštila je da za sada uzrok požara nije poznat.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ministri financija zemalja eurozone sastaće se 3. jula na vanrednom sastanku, čiji je cilj pružanje pomoći Grčkoj, najavio je predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker. A ministri financija eurozone jutros su rano se dogovorili o nekim mjerama koje bi prvo trebalo preduzeti za spašavanje Grčke, ali je odluka o isprati kredita Atini odložena. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn.
Sada je ključni uslov da Grčka skupština odobri srednjoročnu fiskalnu strategiju i program privatizacije prije kraja juna. Jednom kada se to okonča, isplate će biti proslijeđene na vrijeme i Grčka neće kasniti. Siguran sam da će Grčka biti u stanju da donese potrebne odluke, jer je alternativa mnogo gora za Grčku, kašnjenje bi joj naškodilo. I šta više, u interesu je Grčke da sada radi na ovom paketu kako bi izbjegli kašnjenje.
U obraćanju naciji koje je trajalo više od sat vremena, sirijski predsjednik Bašar al-Asad najavio je prekretnicu u zemlji nakon, kako je rekao, teških dana u zemlji u kojoj već mjesecima traju neredi i nasilje nad demonstrantima. Pozvao je izbjegle da se vrate u zemlju, njih više od 10.000 koji se nalaze na tursko-sirijskoj granici. Predsjednik Sirije nakon svega pozvao je na dijalog, a za nasilje u zemlji optužio sabotere.
Ja sam počeo dugu seriju sastanaka sa svim sektorima i grupama da bi to olakšali formiranje komitet za nacionalni dijalog, da bi omogućili bazične mehanizme potrebne za vođenje sveobuhvatnog dijaloga o svim temama koje brinu naše građane. Kada završimo zakon o političkim partijama i izborni zakon, dva najznačajnija zakona političkih reformi, bit ćemo u mogućnosti da odmah počnemo nacionalni dijalog. Mi ćemo istražiti i procesuirati sve one koji su prolili krv ili pozivali na prolivanje krvi. Pitanje oko broja ljudi koje vlast potražuje je šokiralo i mene lično. Ja sam mislio da je riječ o nekoliko hiljada. Broj je od početka krize 64.400. Posljednjih dana smanjen je na manje od 23.000 zato što se jedan broj njih sam predao vlastima.
Asadov govor građani dere uporišta demonstracije osudiliću tvrdeći da su njegove poruke za 99% stanovništva čiste laži, a sirijskom predsjedniku nije povjerovala ni šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, koja je rekla da je govor razočaravajući i poručila.
Mi se pripremamo da proširimo restriktivne mere protiv sirijske vlade i osuđujemo na najstroži mogući način nastavak represije u zemlji.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev rekao je da želi da se kandiduje za drugi mandat, ali da neće biti protiv kandidat premijeru Vladimiru Putinu. Medvedev je u intervju britanskom dnevniku Financial Times rekao da on i Putin neće biti protiv kandidati jedan drugom na predsjedničkim izborima, jer bi to naškodilo Rusiji.
To je teško zamisliti iz najmanje jednog razloga. To je da je Vladimir Putin moj kolega i prijatelj. Ja predstavljam istu političku snagu i u tom smislu konkurencija između nas mogla bi naškoditi onim ciljevima i zadacima koje smo postavili proteklih godina.
NATO je u ponedjeljak demantovao tvrdnje libijske vlade da su ubijeni civili u jutrošnjem zračnom napadu sjeveroatlantske avilijanse u Sorman u predgrađu libijskog grada Tripolija. Odlično demantujemo da smo odgovorni za ono što se dogodilo u predgrađu Tripolija. NATO-ve optužbe o žrtvama pojavili su se samo nekoliko sati nakon što je alijansa priznala da je odgovorna za pogibiju civila u nedjelju u jednom od kvartova Tripolija. Ponavljamo na kraju najvažnije vijesti, ponovo verifikovani mandati bosansko-hercegovačkih parlamentaraca u Savjetu Europe. Na Balkanu moguće jačanje neevropskih elemenata, upozorava Vuk Jeremić. U Hrvatskoj uhapšena tri osumnjičena za ratni zločin na Srbima u Sisku. 7 eksplozija u rafineriji u Sisku, nema žrtava niti štete po okolinu. Sanader i formalno zatražio izručenje Hrvatskoj. 3. jula vanredni samit eurozone o Grčkoj, odložena odluka o pomoći za Atinu. Bašar al-Asad pozvao na dijalog, a za nasilje u Siriji okrivio sabotere.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Biljano svijestima čušate i za 15 minuta slijede naše teme dana. Ako se popusti kosovskim Albancima ili, kako se srbijanski ministar vanjskih poslova u novom verbalnom zaokretu izrazio, albanskim separatistima, to će otvoriti mogućnost za dalje nezavisne teritorije otkinute od Srbije. Vuk Jeremić poručuje da se neodupiranjem kosovskoj nezavisnosti praktično upućuje poziv da se dese i druge nezavisnosti, na primjer vojvođanska ili sandžačka. Reakcije prikupila Branka Trivić.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da u Srbiji ne postoji opasnost od secesionističkih scenarija i da stoga šef diplomatije, ali i vlada, srpskoj javnosti duguju pojašnjenja Jeremićevih stavova. Ako se ispostavi da ocene srpskog šefa diplomatije nisu izrečene za jednokratnu upotrebu, ako ministar zbog njih ne dobije bar javnu opomenu, onda se neće moći izbeći zaključak da su to stavovi čitave vlade, kaže za naš radio Riza Haljimi, poslanik Partije za demokratsko delovanje.
Moguće da je drugačije kad samo jedan ministar ponekad daje problematičnu izjavu, te izjave mogu poslužiti kao probni baloni, ali u principu kontraproduktivno i uopšte da se situacija oko Kosova izjednači sa problemima koji postoje u Sandžaku, u Preševskoj dolini ili Vojvodini. To ne može da bude dugoročna politika i apsolutno nije u interesu ni državi da je sasvim po meni kontraproduktivna. E sad, ako ovo stvarno bude praksa, ako ministar ne dobije bar javne opomene oko tih pogrešnih nastupa, onda ne mogu se drugačije to shvatati nego da iza toga onda stoji vlada.
U Srbiji ne postoje niti separatističke tendencije, niti situacije koje bi mogle rezultirati odcepljenjem bilo kog dela njene teritorije, tako da ministar spoljnih poslova treba da objasni na što je mislio kada je izjavio da popuštanje albanskoj strani u vezi sa jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova otvara mogućnost za još takvih proglašenja na teritoriji Srbije. To što je Jeremić rekao nije nova teza, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, ali dodaje.
Nažalost, nije do sada bilo uobičajeno da takve stvari izgovara neko iz vlade i dalje ne smatram da takve izjave treba držati za stav vlade. Svako ko izgovori takvu jednu ozbiljnu tvrdnju mora biti spreman da je nakon toga i obrazloži. Olako izgovorene takve tvrdnje mogu samo da otežaju situaciju. Ne znam na šta je Vuk Jeremić mislio. Ukoliko je meni poznato, u Srbiji ne postoje separatističke tendencije, ne postoje nikakve situacije koje bi mogle da rezultiraju odcepljenjem bilo kog dela naše teritorije i davanje ovakvih izjava ne vodi ka rješavanju problema.
Izjave Vuka Jeremića sračunate su na to da plaše građane i iza njih ne stoje bilo kakva verodostojna saznanja. Treba svakako reći da u Sandžaku postoje problemi, ali je neozbiljno jednačiti Sandžak i Kosovo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aida Ćorović, predsjednica novopazarske organizacije Urbanin.
Muftija Muamer Zukorlić želi da se stavi neka vrsta jednakosti, želi da on bude neka vrsta lidera te nekakve sandžačke revolucije, da je tako uslovno nazovem, i većina građana naravno ne stoji iza toga. Takvu ideju bi mogli da podrže, da kažemo, šaka mladih ljudi koji se ne sećaju početka raspada Jugoslavije i kako se to sve strašno i krvavo završilo, ali je zato utoliko opasnije da takve stvari onda jedan ministar, i to rekla bih na najosjetljivijoj ministarskoj poziciji, prihvati kao floskulu i sada on tu tezu valja. Dakle, suštinska razlika između Kosova i Sandžaka jeste da je na Kosovu, kada su Albanci u pitanju, postojao potpuni konsenzus o nekoj vrsti nezavisnosti. U Sandžaku to nije slučaj. Uz dužno poštovanje naših političkih predstavnika u Beogradu, to ipak nije glas građana, nije glas Bošnjaka. Većina Bošnjaka državu Srbiju vidi kao svoju zemlju, ali gde su nezadovoljni, i ja čak i tada svoj lični stav iznosim, da nisam zadovoljna ponašanjem vlasti u Beogradu prema Bošnjacima.
Jeremićeve aluzije da u Srbiji postoje potencijalni centri separatizma predstavljaju čisto uznemiravanje javnosti u pokušaju da se opravda neodrživa kosovska politika, kaže za Radio Slobodna Evropa Vlado Pavićević, docent sa Fakulteta političkih nauka i stručnjak za međunarodne odnose.
Mislim da od ministra Jeremića treba podhitno tražiti da nam saopšti koji su to centri, na koji način se oni razvijaju, koje mehanizme nastoje da koriste.
U Srbiji je već duže vreme evidentan nedostatak ozbiljnosti aktera spoljne politike koji ne snose nikakvu odgovornost za njeno sprovođenje, o čemu svedoče i poslednje Jeremićeve izjave, dodaje Pavićević.
Pitanje Kosova, jasno je, nije isto kao bilo koje drugo pitanje nekog dela teritorije Republike Srbije. Pitanje Kosova je dramatično pogoršano u trenutku kada je evidentirano da se na strašan način krše elementarna ljudska prava Albanaca koji žive na Kosovu. Ja bih samo da podsjetim da je to bio razlog za intervenciju spolja, a na kraju i za vojnu intervenciju. Mi danas za Srbiju možemo da kažemo da to jeste država koja počiva na principima liberalne demokratije, da se poštuju ljudska prava. U tom smislu neka vrsta analogije između Kosova i drugih delova teritorije apsolutno ne dolazi u obzir u ovom trenutku ni za Srbiju. I zato ja smatram da ovakav nastup zahteva strašnu osudu. To je čisto uznemiravanje javnosti kroz pokušaj da se nikakvim argumentom održi jedna kosovska pozicija za koju je svima očigledno da mora da se promeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Dvije godine bilo je potrebno Bosansko-Hercegovačkoj akademskoj zajednici da reaguje na seks aferu koja je potresla Sarajevski pravni fakultet, odnosno njegovo istureno odjeljenje u Tuzli. Da se politika provlači kroz obrazovanje, govori činjenica da je bilo potrebno da se promijeni vlast i da dođu neki novi zastupnici i ministri da bi se stvari pokrenule s mrtve tačke. Za profesore Bajru Golića i Zdravka Lučića, etička je komisija spremila odluku o doživotnoj suspenziji. Sve je ovo bio povod Marija Arnautović da o obrazovanju, politici, školi, moralu porozgovara s profesoricom Lamijom Tanović.
Članovi etičkog komiteta Univerziteta u Sarajevu zbog seks afere za profesora Ebajru Golića i Zdravka Lučića su spremili odluku o doživotnoj suspenziji. Njihov mlađi kolega profesor Sanji Nomanović je suspendovan na 2 godine, dok je profesor Fuad Saltaga prošao samo sa javnim ukorom. Očekuje se odluka Senata, ovo nije konačna odluka. Moje prvo pitanje je, je li ovakva reakcija etičkog komiteta došla kasno? Više od 2 godine je prošlo od ove afere.
Naravno da je došla kasno i došla je na intervenciju ministra, što samo pokazuje koliko je nezavisan univerzitet i koliko je nezavisan naš etički komitet. Osim toga, na univerzitetu živi još mnogo drugih slučajeva korupcije, kupovine ispita novcem ili na neki drugi način i neke druge, naravno, nepravilnosti, a etički komitet ne reaguje. Oni, dakle, čekaju neki znak politike ili stranačke nekakve reakcije da bi reagovali. Ovo je kasno, ali ipak sreća da univerzitet na neki način reaguje kako bi, ako ništa drugo, dao primjer onim drugim koji su isto tako zaslužili određene sankcije.
Vjerujete li da će Senat potvrditi ovu odluku?
Vjerujte da ne znam. Pretpostavljam da hoće. Naime, previše je toga bilo u javnosti. Ono što mene razočarava nakon dugih, dugih godina na univerzitetu jesu ti različiti aršini. Dakle, nekakva pravila odgovornosti se primjenjuju na neke ljude, a na neke se ne primjenjuju. Ovo je jedinstven slučaj, a ja podvlačim, ima neki broj podignutih optužnica. Ovdje čak ni optužnica nije podignuta protiv ovih ljudi, bez obzira koliko su oni odgovorni, čak i zbog rumora takve vrste koji se proširio kroz medije. Bilo bi također vrlo zanimljivo vidjeti koliki broj je sudskih procesa koje nastavnici, saradnici univerziteta vode protiv svojih institucija. Što bi opet značilo da su strašno izgubili vjeru u etički komitet, u senate, u te razne tijela univerziteta, a to je žalosno.
Već 2 godine se šuti o ovom slučaju u Tuzli. Zbog čega je to tako?
Pa vidite, generalno problem našeg univerziteta je činjenica da smo kroz rat i nakon rata izgubili jako puno kvalitetnih kadrova. Kvalitetnih po svom stručnom profilu i kvalitetnih po etičkom profilu, ako hoćete. Na ta mjesta uskakali su u tom teškom periodu ljudi koji nikada nisu trebali da pripadaju univerzitetu i sad imate jednu većinu koja preživljava šuteći. Znate, ja šutim i onda mi se ništa neće desiti. Ako progovorim, onda sam tek došla na crnu listu tamo nekih koji će znati kako da se osvete, ako hoćete. Ima malo, jako malo hrabrih ljudi na univerzitetu koji će, pogotovo ako njihova koža nije u pitanju, biti spremni da nešto kažu. I to je razlog zašto svi šute. Znači, jedna je opšta atmosfera nezamjeranja kako bih ja preživio tu gdje jesam, a vrlo sam svjestan da tu ne pripadam, da sam tu došao po nekim čudnim kriterijumima.
Također se ne govori o korupciji, drugim oblicima korupcije na fakultetu. Također profesori, također akademska zajednica, vrlo malo, odnosno rijetki su pojedinci koji govore o tome.
Znate, tu se formalno nešto uradi. Formalno, znači univerzitet može reći da je pokrenuo aktivnosti, da su napravljene ankete, da je sve to bilo negativno, da ako imaju neke pritužbe, one su anonimne i tako dalje. Međutim, osim ovoga, vi nemate slučajeve da je neko zbilja bio sankcionisan zato što se nije dovoljno etično ponašao u svom poslu.
Rekli ste nešto o utjecaju politike na profesore, na univerzitet, na akademsku zajednicu. Ovaj slučaj to je još jednom pokazao. Koliko je jak taj utjecaj?
Ogroman je utjecaj politike, jakih političkih stranaka, jakih pojedinaca. Univerzitet, nažalost, nije autonoman u tom smislu. Vi ne možete zamisliti da dođete na neku odgovornu funkciju, a da politika to nije aminovala. Pritom, odgovorna funkcija može biti dekanska pozicija, da ne govorimo u univerzitetu, rektorske, prorektorske i tako dalje. To nije dobro. Mi bismo trebali da imamo našu autonomiju, da se biramo po vrijednostima druge vrste, a ne po tome koliko smo bliski politici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon punih 20 godina ponovno lete avioni između Beograda i Dubrovnika. Tako je, kako to kaže spot na televiziji Srbije kojim se reklamira Hrvatsko primorje, tako lepa, tako blizu, postala još bliža. Detalje ima Branka Mihajlović.
Pilot Miljenko Radić o prvom letu Dubrovnik-Beograd.
Lijepo, bila je jedna obitelj sa djetetom, let je bio miran, popili su kućaš šampanjca i bilo je kratko vrijeme, nije se moglo ništa puno ni vidjeti.
Na beogradskom aerodromu je bilo svečano. Prvi avion iz Dubrovnika dočekao je sa novinarima i ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešanin.
Smatram da su i Croatia Airlines i JAT uspjeli prepoznati, ja bih rekao, potrebe i želje građana Republike Srbije za odlazak na Jadran i za posjet Dubrovniku. Ja vjerujem da će ova prva destinacija koja je već, ako se ne varam, i profunkcionirala, uskoro biti otvorena i za druge destinacije u Hrvatskoj.
Srećko Šimonović, direktor Croatia Airlinesa, prokomentarisao je neke euforične najave obnavljanja vazdušnog mosta između Beograda i Dubrovnika.
Ovo nije povijest. Čitali smo u novinama povijesno vraćanje, povijesna priča. Ne, ovo je, gospodo, realnost, ovo je gospodarski trenutak. Politika je samo napravila okvir. Ona je dala da se napravi bilateralni sporazum između naše dvije države koje omogućuje da letimo. Veseli me da će veliki dio putnika ponovo doći kako u Beograd, tako i u Dubrovnik.
Direktor aerodroma Nikola Tesla Velimir Radosavljević svoje obraćanje gostima završio je nešto emotivnijim rečima.
Putnicima želimo jedno veliko zadovoljstvo koji će leteti na ovoj liniji radi ostvarivanja nekih novih, a meni se čini i podsjećanja na neke stare ljubavi.
Posljednji let iz Beograda za Dubrovnik bio je 6. avgusta 1991. godine, kada je ovaj hrvatski grad počeo da živi svoju višemjesečnu tragediju. Umjesto turista, susjedi su počeli da šalju bombe. Među prvim žrtvama je bio poznati pesnik Milan Miličić, suprug slikarke Jelene Trpković, koja sada živi u Beogradu. Ona se za naš program prisjeća svojih putovanja od Beograda do Dubrovnika i nazad, u predratno i ratno vrijeme. Pre rata, kaže, živjeti u dva grada, skoknuti na jedan dan iz jednog u drugi, bilo je sasvim moguće.
Da, ja sam živjela pola godine u Dubrovniku, pola godine u Beogradu. Da, tako, ja sam imala dva grada. Sutra bi bila u avionu, 8 sati bi bila kod u Beogradu.
Kad ste posljednji put bili u Dubrovniku?
Pre dve godine.
Kako ste putovali svih ovih godina u
Dubrovniku? Da vam ne pričam čime sam išla, kojim sve, samo po odmornicom
nisam išla.
Mogu vam reći kako sam zadnji put odlazila iz Dubrovnika 91. godine. Išla sam posljednjom Liburnijom, to je bio posljednji brod koji izlazi iz Dubrovnika. Išla sam preko Mađarske, Ljubljane. Jednom sam bila na Čilipima kada smo se osjećali kao glineni golubovi, jer smo znali da svaki čas mogu da padnu granate ili prije toga granatiran, znači aerodrom.
Koji je to bio najduži put?
Avionom Dubrovnik, Zagreb, ali pošto je krajina još bila u onom stanju u kom je bila, onda smo leteli morem do Istre, pa smo onda išli za Zagreb, pa onda iz Zagreba išli smo preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i došla sam do Beograda. Znači, ceo Balkan sam obišla jednom da bi došla do Beograda.
Naša sagovornica sada opet može do Dubrovnika za 45 minuta, najviše sat vremena. Da li će koristiti ponovo ovaj najkraći put, nije sigurna. Kaže, sada je sve drugačije.
To mislim da će to biti ekskluzivna linija. Ja ne mogu da zamislim koliki broj ljudi mogu da idu iz Dubrovnika za Beograd. Iz Beograda za Dubrovnik možda još i mogu da vidim, da imam sliku pred sobom, ali iz Dubrovnika za Beograd vrlo, vrlo mali broj ljudi. Neće biti ono što je nekada bilo masovno sredstvo prevoza nama koji smo putovali malce na jedan put mjesečno na toj relaciji.
Kako su Beograđani reagovali na ovu vest?
Pročitala sam u novinama, super, super. Ne znam kako da gledam, nisam bila u Hrvatskoj nakon svega ovoga, tako da ne znam uopšte, ali čula sam i neke negativne stvari vezane za naše turiste tamo, tako da zaista ne znam šta mogu da očekujem kad bih otišla, ali imam želju, da.
Lepo, ako je uspostavljena veza da ljudi mogu lakše da dolaze jedni drugim u posetu i tako dalje.
Da planirate vi možda za Dubrovnik?
Ne.
Ste bili nekad?
Da, kako da ne, pa ranije godine i čak sam učestvovao kao umjetnik na tim festivalima, dubrovačkim letnim igrama i tako dalje. Ovi ratovi su učinili svoje, ali nije isključeno u budućnosti da se ta saradnja obnovi. Da...
Lepo, simpatično. Samo to.
Jeste nekad bili u Dubrovniku?
Jesam, kad sam bila mala. Kao i svi mi, verovatno. U tom periodu, pre 80.
Nisam čuo, a to je divno. Divno je to.
Ne preferiram nešto gore baš.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ekskluzivno na svojim internet stranicama objavljuje ratni dnevnik Jovana Divjaka. U današnjoj emisiji poslušajte što je zapisao o Juki Prazini u septembru 1992. godine.
Juka Prazina počeo je stvarati sve veće probleme organizovanoj armiji Republike Bosne i Hercegovine. Teško ili tačnije nikako nije se mogao uklopiti u sistem disciplinirane vojske. Dok je sve počivalo na goloj hrabrosti i umešnosti lokalnih komandanata, Jukin vojnički rezon bio je i koristan i dobrodošao u odbrani Sarajeva. Četnicima nisu dozvolili upad u grad i time su stvorili mogućnost profesionalnim vojnicima da odrade valjano posao formiranja teritorijalne odbrane, a kasnije i armije po strogim vojničkim kriterijima. Sada Juka i njemu slični, nesumnjivo hrabri i sposobni, ali samouki ratnici nisu bili kadri, a nisu imali ni volje ni interesa da se sa svojom prirodnom ratničkom improvizacijom uklope u regularnu vojsku. Pre izvesnog vremena Juka se totalno zaboravio i samo njemu znanih razloga, ne vodeći računa da neprijatelj takvo stanje može lako i brzo da poentira, doveo svojih stotinjak dobro naoružanih boraca, razoružao malu stražu obezbeđenja užeg dela armijskog štaba smeštenog u zgradi Skupštine grada, zahtevao je direktan razgovor sa Seferom Halilovićem. Komandant glavnog štaba odbio je da razgovara sa Jukom, a ovaj je više od 3 sata sa jedinicama držao štab u blokadi. Tek na intervenciju Alije Izetbegovića formirana je radna grupa u sastavu Jerko Doko i Jusuf Pušina, koja je organizovala sastanak. Višesatna rasprava između ove dvojice svela se na Jukin stav da komandant nije efikasan niti sposoban da komanduje armijom Republike Bosne i Hercegovine.
Hoćete li znati više o tome što se zaista dešavalo unutar opkoljenog Sarajeva od svjedoka zbivanja, zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
ponovo verifikovani mandati bosansko-hercegovačkih parlamentaraca u Savjetu Europe. Na Balkanu moguće jačanje neevropskih elemenata, upozorava Vuk Jeremić. U Hrvatskoj uhapšena tri osumnjičena za ratni zločin na Srbima u Sisku. Ivo Sanader i formalno zatražio izručenje Hrvatskoj 3. jula vanredni summit eurozone o Grčkoj. Asad pozvao na dijalog, a za nasilje u Siriji okrivio sabotere.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako Tanja Fajon ocjenjuje dalje kretanje Srbije prema Evropskoj uniji.
U svakom slučaju, ja očekujem da će Srbija u 10. mjesecu, u oktobru, dakle, dobiti status kandidatke i nadam se da će biti sa statusom poznati datum početka pregovora.
Uz svjetski dan izbjeglih i raseljenih nudimo vam priče sa Balkana.
Na Kosovu se dobrovoljno vratilo više od 22.000 lica, od toga skoro 10.000 Srba, 1.600 Bošnjaka, 6.000 Aškalija i Egipćana, 3.000 Roma i nešto više od 1.000 Ugoranaca.
U Srbiji su izbjegli s Kosova.
Pomoć nemamo nikakvu iz Srbije.
Jeste tražili pomoć?
Nigde se ne obraćamo. Imamo gore topli obrok, jedan pola hleba.
U kolektivnom centru?
Pa ne mogu da ti kažem da živim dobro. Evo, ja bi im sve ovo poklonio samo da mi daju penziju.
Još oko 80.000 izbjeglih iz Bosne i Hercegovine nisu trajno riješili problem.
Za najveći broj, njih oko 64%, mogu se naći trajna rješenja za pitanja smještaja kroz rekonstrukciju, dok je za preostale oko 36% potrebno tragati za nekim drugim vidom stambenog zbrinjavanja.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija se nada da će do kraja godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a potom i datum za početak pregovora. Zastupnica Slovenije u Evropskom parlamentu Tanja Fajon, inače članica vanjsko-političkog odbora, istim je povodom našem Zoranu Glavoniću rekla da takva očekivanja nisu bez osnova, ali da ima još jako mnogo da se uradi na tom putu.
Sigurno je da je Srbija sa retaciju Mladića učinila puno i da je to bilo nešto vrlo pozitivno i bitno u procesu prema Europskoj uniji. Naravno, to još nije sve, ali u svakom slučaju ja očekujem da će Srbija u 10. mjesecu, u oktobru, dakle, dobiti status kandidatke. Ja mislim da bi to bila pozitivna i vrlo bitna vijest za vlasti u Srbiji, za srpske građane, i nadam se da će biti sa statusom poznati datum početka pregovora. To je nešto što bih, ja mislim, u tom slučaju bilo dobro za Srbiju. Još uvijek onda je proces sam dug i naporan, ali Srbija, ja mislim, igra jedan veoma važan ulog u regionu. Ja bih željela da bi sve zemlje Zapadnog Balkana što prije je moguće išle korak dalje prema Europskoj uniji. Srbija je sad na dobrom pravcu.
Kakvo je raspoloženje u Europskoj uniji? Da li smatrate da je moguće da će Srbija krajem godine dobiti i kandidaturu i datum pregovora?
Ja smatram da je moguće, da postoji realna mogućnost da bi Srbija do kraja ove godine dobila i status i datum početka pregovora. Ja mislim da je moguće, zavisi sad to u suradnje sa srpskim vlastima što će se još desiti do godišnjeg odmora. Naravno, odlično bi bilo da bi vidjeli i hapšenje Gorana Hadžića, da bi se to desilo, bi naravno bio još jedan pozitivan korak. A u svakom slučaju, ja se nadam da će biti vijest u oktobru pozitivna.
Da li postoje još neki uslovi za Srbiju na tom putu evropskih integracija, pogotovo kada se radi o kandidaturi i datumu pregovora?
Oko kandidature i datuma pregovora, ja mislim da bih teško govorili koji su konkretno tisti uslovi, jer na kraju krajeva, ja mislim da je tu u pitanju i politička snaga zemlja članica, biće li one spremne da stvaraju ove uslove za otvaranje i datum početka pregovora. Ja mislim da je Srbija učinila puno, da su tu neki pozitivni koraki i da bi bilo dobro da dobije i datum za pregovore.
Ovdje se mnogo govori o Kosovu i eventualnom priznavanju Kosova kao države pre ulaska Srbije u Europsku uniju. Da li u Europskoj uniji uopšte postoji stav o tome? Da li Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušla u Europsku uniju?
Ja mislim da je prerano da već sada razgovaramo o tome što mora Srbija da prihvati ili ne oko Kosova. To je vrlo osjetljivo pitanje i ja ne bih sad ni željela da komentiram. Ja mislim da je to odluka i da imamo sad te pregovore između Kosova i Srbije koji su ta dijalog tehnični i što je bitno, ja mislim, je da se stvaraju neki normalni uslovi za život ljudi sa obih strane.
Kako ste zadovoljni tim razgovorima Beograda i Prištine?
Teško je reći, teško je komentirati. Ja pratim izvještaje koje mi dobijemo od komisije ili drugih institucija Europske vanjske službe. Ponekad su ti pozitivni, ponekad negativni. Ja se nadam da bi ove strane bile kredibilni i dobri partneri u razgovorima.
S Tanjom Fajon je razgovarao Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Milioni i 200.000 stanovnika trajno je iseljeno iz Bosne i Hercegovine. Oko milion ih je raseljeno unutar same zemlje, a od toga 2000 porodica još uvijek živi u kolektivnim centrima. Iako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u protekle 4 godine uradilo niz projekata, proces povratka još ni približno nije gotov, kaže Mirna Sadiković.
80.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine još uvijek nije riješilo svoj status, a jedna od opcija je i povratak u Bosnu i Hercegovinu. Najveći broj njih boravi u susjednim zemljama. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže da se za većinu njih može naći trajno rješenje.
Za najveći broj njih, oko 64%, mogu se naći trajna rješenja za pitanja smještaja kroz rekonstrukciju, dok je za preostali oko 36% potrebno tragati za nekim drugim vidom stambenog zbrinjavanja. Bosna i Hercegovina je opremljena za prioritetnu sanaciju dijela stambenog fonda koji je potrebno uloviti za povratak, jer i danas blizu 42.000 porodica, odnosno oko 150.000 osoba želi da se vrati u svoje prijeratne domove, zašto je potrebno osigurati oko 600 milijuna kuna.
Većina onih koji su se uspjeli vratiti na svoja ognjišta živi u siromaštvu, bez posla, zdravstvene zaštite, bez perspektive, a nerijetko i bez osnovnih uslova za život, poput struje. Samo rijetki uspjeli su svojim radom osigurati sebi podnošljivije uslove. U svoj prijeratni dom u opštini Ravno, 38-godišnji Zdravko Brkan sa porodicom vratio se 2002. godine. Punih 8 godina živjeli su u kući bez struje. Sve vrijeme bavili su se stočarstvom i danas žive od prodaje sira i meda.
Zbogina i mašne i ne posla, odlučimo da se vratimo tamo na starinu, znači na djedovinu. Bilo je teško, ali malo pomalo. Evo. Mi smo se navikli, ušli u nekakav taj ritam i mi smo zadovoljni. Radimo za sebe, na svome.
Fehim Lović prije 12 godina vratio se u Zvornik. Kao limaru bile su mu potrebne mašine da nastavi porodični posao.
Donirali su mi 3 mašine. To je došlo onda kad sam bio u psihičkom krahu. I od sve nade izgubio da ću uspješno opstati.
Ovo su pozitivni primjeri održivog povratka, ali većina povratnika i danas teško živi, upozorava Suzana Jašarević, šefica misije austrijskog Hilfswerka, međunarodne organizacije koja od završetka rata pomaže povratnicima.
Povratnika ima, ali među povratnicima je veliko siromaštvo i zaista pronalazimo ljude koji su se vratili, ali životare.
Ipak najteže onima koji su smješteni u kolektivne centre gdje i toalet nerijetko dijele sa desetinama drugih. Damir Haletić iz Bratunca djetinjstvo je proveo u kolektivnom centru u Višći gdje je smješteno više od 80 porodica.
Gledaju te niže, gledaju isto kada si došao ovdje nekom nešto da otimaš. Ako da sam ja volio da sam ovdje ostavio sve i djetinjstvo preskočio, sve sam izgubio. Deja više ništa, što ti više ove djece, živi nazor. Pa je normalno u 21. vijeku da se čovjek kupa iz lanca? A nije normalno.
I Medina Golić je u ovo naselje došla kao djevojčica. Nije imala priliku za kvalitetno školovanje, te je i posao, makar i povremeni, za nju, kaže, prava sreća.
Oček čovjek zarodi na sezonskim rodovima, imaš popusta na tu struju, budu neki paketi toku Ramazona, eto.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak, kaže da su ljudi koji žive u izbjegličkim centrima diskriminisani.
Da se ovo desilo u bilo koje zemlje Europe, mi bi zasigurno rekli da su ovo totalne diskriminacije prava naših ljudi u inostranstvu, a ne u našoj zemlji se dešava na očigled svega.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović napominje da je rješavanje pitanja povratka godinama bilo političko pitanje, zbog kojeg je iz državnog budžeta izdvajano jedva pola miliona eura. Najviše novca utrošeno je u periodu od 2008. do 2010. godine. U ove dvije godine uloženo je oko 75 miliona eura. No i pored toga, trebalo je dio sredstava obezbijediti putem kreditnih zaduženja.
Tako smo već realizirali jedan kredit odobren od Razvojne banke Vijeća Europe za potrebe rješavanja korisnika kolektivnih centara i alternativnog smještaja, a nedavno smo aplicirali za dobivanje novog kredita za ove potrebe u iznosu od 40 miliona eura, a dogovoren je i kreditni aranžman sa Saudijskim fondom za povratak od 15 miliona kajen.
Ovim kreditnim sredstvima koja bi trebala biti dostupna do kraja godine rješava se trajno problem kolektivnih centara, kaže ministar Halilović i dodaje da je planirana i donatorska konferencija u naredna dva mjeseca kako bi se prikupila sredstva i za povratak onih koji nisu u kolektivnim centrima, a do sada nisu mogli da se vrati na svoja ognjišta. Ukoliko bude političke volje, kaže ministar Halilović, problem povratka mogao bi biti trajno riješen u naredne 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od kraja rata do danas na Kosovo se vratilo nešto više od 22.000 lica, od kojih je polovina Srba. Prema UNHCR-u oko 200.000 pripadnika manjinskih zajednica još uvijek je raseljeno po Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Amra Zeyneli o razlozima zbog kojih povratak sporo teče.
Povodom svjetskog dana izbjeglica obeleženom i na Kosovu, UNHCR je pozvao na privođenju kraju dugotrajnog raseljavanja, navodeći da 12 godina od sukoba jedne izbjeglice ili raseljeno lice bez nade je previše. Šef misije UNHCR-a na Kosovu Joe Heidenauer izjavio tokom današnjeg obeležavanja svjetskog dana izbjeglica da su kosovske vlasti zajedno sa međunarodnim prisustvom na Kosovu postigle dosta toga po ovom pitanju.
Refugees and displaced are not new to Kosovo. Hundreds of thousands of people.
Izbjeglice i raseljena lica nisu novost za Kosovo. Stotine hiljada ljudi su napustili Kosovo 1999. godine i stotine hiljada ljudi su napustili bivšu Jugoslaviju 1992. i 1993. godine. I Kosovo je uvek velikodušno primalo ljude, a posljednjih godina kosovske vlasti su doprinjele na stabilnost u zemlji kako bi se povratnici vratili, kazuje on. Na osnovu podataka iz UNHCR-a od 2000. godine do danas na Kosovu se dobrovoljno vratilo više od 22.000 lica, od toga skoro 10.000 Srba, 1.600 Bošnjaka, 6.000 Aškalija i Egipćanja, 3.000 Roma i nešto više od 1.000 Goranaca. Na osnovu isti podataka oko 200.000 lica koja pripadaju svim manjinskim zajednicama na Kosovu još uvek su raseljena u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, dok se na Kosovu također nalazi oko 220 izbjegli iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Pitanje povratka na Kosovu danas se najviše bavi Kosovsko ministarstvo za zajednici i povratak, konstituisano 2005. godine, čiji je mandat između ostalog i da promoviše uspostavljanje povoljnih uslova za povratak i da obezbedi pristup povratku zasnovan na pravima. Radojica Tomić, ministar za zajednici i povratak, kazuje da su finansijska sredstva nešto bez čega je nemoguće pomoći izbjeglicama, te da su fondovi kako domaći tako i strani za pomoć izbjeglicama iz godine u godinu sve manji. Stoga, dode on, ovo ministarstvo se svakim danom suočava sa brojnim izazovima.
Moramo obezbediti zaštitu imovine, da svako ima pravo da raspolaže svojom imovinom, da privatna svojina bude svetinja, kao što je to slučaj u svim razvijenim zemljama sveta. Tema izbjeglica je zapostavljena. Ona traži širu podršku, društva, a ne samo jednog ministarstva. Nije povratak napraviti kuću i kupiti nameštaj. Povratak je integrisan čovek u sredini u kojoj živi, čije dete ide u školu sa svojim vršnjacima, druži se sa komšijama, ne razmišlja o ličnoj i imovinskoj bezbednosti.
Inače, povratak raseljenih lica je jedan od uslova za dobijanje strategije za liberalizaciju viza. Na tom putu, Kosovo je potpisalo sporazume o readmisiji sa mnogim evropskim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Srbiji dalje u kolektivnim izbjegličkim centrima živi oko 4000 ljudi. Oni si još uvijek nisu uspjeli osigurati trajni boravak. Vlasnička prava i stečene penzije ključ su rješenja izbjegličkih muka, ponavljaju i izbjeglice i predstavnici vlade, o čemu detaljnije Radovan Borović.
90. godina sa prostora bivše Jugoslavije u Srbiju je stiglo oko 700.000 osoba i oni danas čine oko 10% stanovništva. Nije teško proceniti u kakvim uslovima žive izbjegli i raseljeni. Među 275.000 izbjeglica 45.000 se smatra siromašnima. Nerešene egzistencijalne probleme imaju i oni koji su dobili državljanstvo Srbije. Novka Ilić je razgovarala sa izbjeglicama koji svoju egzistenciju obezbeđuju na lokalnoj pijaci u Užicu.
Veselinko Mrvaljević. Ja sam došao, evo, hvala Bogu, živ i zdrav u Srbiju, davne 94.
Došli ste iz?
Rijeke.
I šta vi radite sad?
Evo, slučajno sam našao, evo, posao, dobio sam i dozvolu od opštine Užica da mogu da prodajem ovdje na Cvetnom trgu ove sitne potrepštine za kuću.
Kako živite? Kako izlazite?
Pa ne mogu da ti kažem da živim dobro, evo, ja bi im sve ovo poklonio, samo da mi daju penziju.
A ko treba da vam da penziju?
Pa trebala bi Hrvatska da mi da penziju, oni su mi našli radni staž, ali ne daju penziju.
Kako živite ovdje?
Pa, živimo, ovdje izađemo na pijac, radimo nešto i pomoć, nemamo nikakvu iz Srbije.
Jeste tražili pomoć?
Nigde se ne obraćujemo, imamo gore topli obrok, jedan pola hleba.
U kolektivnom centru?
Vlasnička prava i stečene penzije ključ su za rešavanje izbjegličkih nevolja. Miodrag Linta iz Koalicije izbjegličkih udruženja ponavlja da je rešavanje imovinskih pitanja u zemljama porekla osnov za rešavanje izbjegličkih pitanja. Kaže da u tom smislu nisu naišli na očekivanu podršku Srbije.
Postoje tri grupe problema. Prva grupa se tiče imovine i stečenih prava, druga grupa se tiče uspostave istih standarda o suđenjima za ratne zločine i druga krivična djela o ratnom zločinu i treća grupa se tiče završetak procesa ekshumacije posmrtnih ostataka Srba iz preko 600 grobnih mjesta. Mi još uvijek nismo uspostavili dijalog sa vladom Republike Srbije. Tražimo da vlada Republike Srbije usvoji predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske, da ga uputi u skupštinsku proceduru. Cilj te rezolucije jeste da se pitanje pola miliona prognanih Srba iz Hrvatske definiše kao jedno od otvorenih pitanja u odnosima između Zagreba i Beograda i da se pronađe pravično rješenje tih problema prije punopravnog članstva Hrvatske u EU.
Prva po broju izbjeglica, ali posljednja u kategoriji rješavanja njihovih problema, to je slika Srbije dve decenije nakon prvog izbjegličkog talasa. Najveći problem je rješavanje stambenog pitanja i materijalne egzistencije, kaže republički komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
Jer je povrat prava nešto što vam omogućava dostojan život. Ako nemate vraćena prava, vi ćete i dalje ostati čovjek sa plastičnom kesom, a ako vam se vrate prava, vi ste čovjek i porodica sa samopoštovanjem i sa nekakvim putem u budućnost. Tako da suština nekog našeg zalaganja je upravo borba za prava, a između ostaloga i paralelno sa tim i borba da u Srbiji rešimo potrebe, najurgentnije potrebe najugroženijih grupa koje pripadaju ovoj kategoriji.
Vlada Srbije identifikovala 45.000 izbjeglica u stanju nužne potrebe, Bosna i Hercegovina 14, Hrvatska 8.500 i Crna Gora 6.000, podaci su Visokog komisarijata za izbjeglice. Predstavnica za javnost u Srbiji Vesna Petković za Radio Slobodna Evropa kaže da se broj izbjeglica smanjuje jer se mnogi od njih integrišu u države u kojima borave, a jedan manji broj se vraća u Hrvatsku i Bosnu. Ona međutim dodaje da je taj problem u Srbiji i dalje veoma veliki.
Ne zaboravimo da oko 4000 ljudi još uvek živi u kolektivnim centrima u Srbiji i da je to u stvari grupa koja je u nekoj najvećoj potrebi i pogotovo zbog toga će se u ovom regionalnom procesu posebno voditi računa o tim ljudima, tako da stambeni problem i dalje ostaje kao broj jedan. Zatim naravno kasnije ide zapošljavanje, neki biznis projekti i tako dalje. To su i dalje problemi, ali to su nažalost i problemi državljana Srbije, odnosno stanovnika Srbije, tako da izbjeglice nažalost dele sudbinu državljana Srbije u tom smislu.
U Srbiji živi najveći broj izuzetno ugroženih izbjeglica. Procene govore da je za njihovo zbrinjavanje potrebno između 300 i 350 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini još uvijek si teško mogu osigurati vlastiti stan. Iako vlasti uoči izbora obećavaju razne povlastice, izdvajanje sredstava i konkretnu pomoć, sve ostaje ipak samo na obećanjima. Čak i kada nađu pare ili kredit, problem nije riješen ni kad se stan uplati. Da se u njega useli, čeka se znatno duže od ugovorenog roka, a mladi se nemaju čak nikome požaliti, prenosi iz Tuzle Maja Nikolić.
U Tuzli postoji čak nekoliko zgrada čija je izgradnja započela prije 4 godine. Građani Tuzle, uglavnom mladi ljudi, kupili su stanove 2007. godine i dobili obećanje izvođača radova da će zgrada biti završena naredne godine. Međutim, ni 3 godine nakon obećanog roka zgrada nije završena. Kupci nemaju kome da se žale. Adriana i Nedim Čudić su još 2008. godine prevareni kao i drugi. Kupili su stan, a još uvijek žive kao podstanari.
Još uvijek, znači, ne možemo planirati porod onako kako smo mi to bili misli u tom trenutku kad smo kupovali stan i kad smo planirali vjenčanje. Susrećemo se, znači, dosta sa problemima unutar samog stana. Znači, dosta stvari smo prinuđeni da mijenjamo, da imamo dodatna ulaganja i pored tog, naravno, da smo opterećeni zakupom sadašnjeg stana. Tako da su to neki dodatni izdaci koji, mislim, ne znamo ni sami kako se s njima trenutno, znači, nosimo. I sa čekanjem stana, sa kirijom koju moramo platiti.
Mi koji imamo mogućnost, imamo podršku, kad kažem podršku, mislim prije svega na roditelje, susrećemo s problemom čekanja, dakle da taj stan bude gotov, da radovi budu privedeni kraju, a to obično nije onako kako je definisano ugovorom.
Slavko Stjepić, šef službe za urbanizam općine Tuzla, kaže da ni investitor nema zakonsku granicu do kada objekt mora biti završen. Prema pravilniku važno je samo da investitor započne gradnju u roku godinu dana.
Kad su u pitanju građevinske dozvole, one se ne izdaju po našim željama, nego onako kako je to propisao zakon. Znači, zakon je propisao da građevinska dozvola vrijedi godinu dana, u toj godini dana se objekat mora započeti. I tada više ne postoji smetnja kad je u pitanju trajanje građevinske dozvole. Trajanje samog građenja nije ograničeno ni jednim zakonskim propisom i opština ne može u slučajevima kad ljudi grade na vlastnom zemljištu uvjetovati rokove dokad objekat mora biti završen.
Primjerice, cijena kvadrata stana u Tuzli kreće se i do 2500 maraka. Kupcu stana nitko ne garantira kada će zgrada biti dovršena, pa građani čekaju i po 6 godina da usele u svoj stan. Također, ukoliko i nađete atraktivan stan, čija je cijena kvadrata 1500 maraka, mogli biste se neugodno iznenaditi kada pročitate u ugovoru da investitor cijelu zgradu stavio pod hipoteku. Slavko Stjepić.
Nije jednostavno pojedinačno propisivati rokove za izgradnju objekata, obzirom da se objekti jako razlikuju po svojoj složenosti i po veličini i po niz drugih faktora. Međutim, objektivno bi trebalo biti u interesu i onima koji grade stanove za prodaju, da ih na primjeren način izgrade i u primjerenom roku.
U susjednoj Hrvatskoj, na primjer, mladim ljudima država subvencionira pola rate kredita u prvih 7 godina, odnosno subvencionira ih sa 14.000 eura ako je u pitanju prva nekretnina. U Bosni i Hercegovini mladi nemaju nikakvih pogodnosti pa se stoga i odlučuju da idu u ratom zahvaćena područja kako bi zaradili novac za kupovinu prvog stana. Jedan od njih je i diplomirani novinar Dario Pejić.
Za mene je opet jedino bilo rješenje odlazak u taj Afganistan i prikupljanje neke veće svote novca koja bi za te 2 godine riješila to stambeno pitanje. Nekako gledam na to žrtvovati svoje 2 godine tamo, pa bilo kako i na bilo koji način. To je moja odluka uraditi tako, dakle 2 do 3 godine, nego ulaziti ovdje u bilo kakve vrste kredita, pa otplaćivati to narednih 20 do 25 godina, ne znam tačno.
S druge strane, postavlja se pitanje jesu li cijene na tržištu nekretnina uopće realne u Bosni i Hercegovini s obzirom na to da od 2008. godine u cijelom svijetu Cijene nekretnina kontinuirano padaju. Bosna i Hercegovina je i po tome mimo svijeta. Ovdje ne diktira tržište cijenu, nego želja onih koji dobiju dozvolu da prave stambene objekte da se preko noći obogate. Građevinski inženjer Damir Zenanović iz Građevinskog fakulteta u Tuzli za naš program izračunao je realnu cijenu kvadrata stana.
Kad bi pribrojali, mi bi došli možda do neke cifre od 1400, možda 1450 maraka po kvadratu. Sve drugo mislim da je malo previše, jer da sve druge neke cijene su prilično napuhane. Mislim da bi se čak i u ovoj cifri zadnjoj koju sam rekao od 1400 sigurno jednim organizovanim državnim programom, opštinskim programom, kantonalnim programom mogla ta cijena sniziti i pomoći mladima.
Slavko Stjepić ne vjeruje u investiranje općine ni drugih razina vlasti u socijalne stanove.
Takvi stanovi su se pravili u državi u kojoj smo živjeli. Ovo je vrijeme u kojem nema niti takvih ideja, a Boga mi nema ni mogućnosti s obzirom na sveukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U hotelu Avala u Budvi otvoren je novi bar na samoj plaži uz more. Crna se gora ubrzanim koracima približava atraktivnijim ljetovalištima u svijetu, koja također imaju slične oaze za one s dubljim džepovima. Evo kako je to vidjela Jasna Vukičević.
Nakon zakupa hotelskih plaža, nestanka guvanca zbog betonizacije i astronomskih cijena plažnog mobilijara na Svetom Stefanu, još jedna plaža postaje nedostupna na Budanskoj rivijeri. Brijeg od Budve je postao Beach Club 88, mondenski plažni bar. Predrag Leković iz kompanije Montvojaž.
Ne sam prostor ekskluzivan, kako ste rekli, na Brijeg od Budve, odmah pored zidina starog grada ispred hotela Avala. Znači, sam ambijent je fenomenalan, a isto tako mislimo da će i ljudi biti takvi. Sigurno ćemo se potruditi da ponuda bude takva i prije svega i u piću, u hrani, u zabavi. Mislimo da je to nešto gdje možemo da napravimo jedan pomak, da to je ta dnevna zabava u Crnoj Gori, gdje do sada nije bilo, po našem mišljenju, dovoljno toga što bi zainteresovalo i turista i domaće goste.
Znači, računate da ipak ima klijentele na našoj rivijeri koja može odgovoriti ovim cijenama?
Pa, mislim da cijene nisu tako visoke. Cijene su relativno u skladu sa onim što se već nudi na crnogorskom primorju. Nije to ništa iznad toga. A siguran sam da klijentele ima, a mi ćemo se potruditi da u skladu sa tim cijenama damo bolji servis, da damo bolji kvalitetnije proizvode i bolju zabavu.
Evo i cijena.
Promovišemo novu inovaciju iz Moeta, potpuno nova vrsta šampanjca, šampanjac koji se pije sa ledom, može da se služi sa raznim voćem, pravo ljetnje piće, onako da ga pijete na plaži pored mora, da vas osvježi za vrijeme kupanja.
Koliko košta?
Pa 100 eura će da bude boca.
Beach Club 88 promoviše se kao jet set odredište, a u domaćim okolnostima to znači i parkiranje automobila podno starogradskih zidina, tik uz plažu, bez reakcije policije. Ali i postavljanje dvometarske ograde, iako je postojao propis po kojem se plaže ne smiju ograđivati. Predrag Leković iz Montvojaž kompanije kaže da će se Budvani navići i na to.
Gledajte, sve što je novo uvijek nalazi na određeni otpor u početku, ali gledajte, ovdje su sve prirodni materijali, sve je to u skladu sa nekim trendovima koji su u svijetu već nekoliko godina aktuelni, a mi ćemo pokušati da tu budemo, da kažem, i dobri domaćini i dobre komšije, tu budemo. Mislimo da je to dobra ponuda za Budva, će privući dosta gosti u te platežne klijentele koje svi tako čeznemo i vatimo, koje će ostaviti više novog tu Budva. Na kraju krajeva to će biti dobro.
Starograđani, gosti hotela i okolnih plaža te posjetioci ugostiteljskih objekata u blizini Brijega od Budve morat će se prilagoditi i decibelima. Pitali smo neke od turista i mještana da li im buka smeta.
Good music, but only for...
Dobra muzika, ali samo za one mlađe.
Young person.
Kako vam se sviđa ovaj vid zabave?
Zašto da ne? Na mladima ne smeta, starijima možda smeta, ali sad što je možda trebalo da nam ogrenu, a ne ovako na mjestima gdje su i stariji ljudi, ali dobro.
Jeste bili na Mogrenu?
Na Mogrenu, na Mogrenu dvojci.
Kako vam se sviđa ovaj vid zabave?
Pa, meni se iskreno ne sviđa. Bili smo na kraju Mogrena dvojke, gdje nema ležajki i gdje jednostavno možemo se slobodno stati na pjesak i uživati u plaži, a ne u neoplastici i u glasnoj muzici.
Pa, mislim da nije dobro, prvenstveno za ljepotu ovih plaža. Uništava se jedino što je lijepo stalo odbude, jedino lijepe plaže.
Zakupci plaže tvrde da će nivo buke tokom dnevnih zabava na plaži biti podnožljiv za komšije.
Mi ćemo se truditi da muziku svedemo na jednu drživ nivo za sve u našoj okolini. Znači, naše žurke će trajati najviše dva i pol sata. Sigurno sam, to će biti neko vrijeme koje je onako između. Znači, nije ni vrijeme popodnevnog odmora, nije ni vrijeme spavanja, a mi ćemo se truditi da taj nivo buke svedemo zaista na jedan podnošljiv nivo, tako da nikome ne smeta. Nije nam stvarno cilju da remetimo ovaj mir ni Budvana ni gosti hotela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić.